stopinja, Jezusa Chrystusa, z Franciszką in claro chodzi, chodzi, nie ustawię się.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Dragi poslušalci, dragi poslušalke, slišali ste že, danes začenjamo s četrtim radijskim misijonom na valovih Radija Ognišče in pred nami je prvi radijski nagovor. V studiju Radija Ognišče prav lepo pozdravljam brata Mateja Nastrana.
Dobar dan. Hvala lepa.
Matej, današnje geslo je s Frančiškom in Klaro k istemu cilju. To bo tudi osrednja tema tvojega nagovora in kar povabim, da pozdraviš naše poslušalce.
Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Rad bi vas pozdravil s pozdravom svetega Frančiška, mir in dobro, dobri ljudje. Pri tem mislim prav vse, ki poslušate, tako verne kot neverne, mlade, stare. Za vse vas je moja želja, za nas vse, da bi v tem tednu, pa ne se bomo občasno ali pa redno srečevali na misijonu preko radijskih valov ta, da bi se s pomočjo tega misijona globlje zavedali, da je Kristus opotnik in vodnik v našem življenju, da bi Kristusu zaupali, da bi vanj verovali, da bi z njim živeli in bi bilo naše življenje zaradi njega spremenjeno, novo, drugačno, da bi živeli to Božje življenje, ki nam ga Kristus prinaša. In zato tudi predlagam, da začnemo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. Letošnji misijon vodite Frančiškovi bratje in sestre ob 800-letnici potrditve vodila svetega Frančiška. Nam lahko to malce bolje razložite, kaj je to?
Ja, je potrebno razložiti, ker se res sliši malo komplicirano, po resnici ni. Praznujemo 800-letnico potrditve vodila oziroma 800-letnico karizme svetega Frančiška. Najprej, kaj je karizma? To je dar, ki ga ima posameznik za druge. Bodi si zasluženje drugim ali pa za njihovo izgrajevanje v veri. In mogoče nakratko o svetem Frančišku, za tiste, ki ga malo manj poznajo. Frančišek je bil preprost fant, je bil mož, ki je po osebnih usponih in padcih prepoznal, da je njegovo srce hrepenelo še po nečem več, kar mu je življenje sina bogatega trgovca ponujalo. Začel se je umikati v samoto in tam se je z umolitvi srečal z Bogom. In Bog ga je vsega usvojil. Postal je nov, postal je drugačen človek in tako se je ob njem za Boga navdušilo vedno več ljudi. Prihajali so mladi, ki so se mu želeli pridružiti. In sčasoma je število bratov naraščalo in potrebno je bilo, da papež odobri njihov način življenja. In zato je sedaj ta 800-letnica, ob kateri so se leta 1209 se je 12 bratov odpravilo k papežu Inocencu III. In ta je ustno potrdil njihov način življenja. Potem 4 leta kasneje pa je prišlo tudi to pisno vodilo uradno potrjeno od cerkve in tako je to začetek Frančiškove karizme, saj je karizma ne samo dar, ki ga nekdo ima, ampak tudi dar, ki ga cerkev prepozna. Iz te karizme so potem nastali 3 redovi, prvi red Frančiškovi manjši bratje, drugi red sester Klaris in tretji red, v katerega so bili združeni poročeni laiki, tako so moški in ženske, ki so želeli Frančiškovo življenje in izkušnjo živeti v svojem vsakdanjem življenju, tako v svoji službi in dolžnostih, ki so jih imeli. In tako podobno je tudi še danes, zato bomo v teh dneh misijona kot misionari tu na radiju, tako bratje iz prvega reda kot sestre in člani Frančiškovega svetnega reda.
In v čem je poseben ta način življenja?
Ja, pomenljiv je že sam začetek vodila. Takole zapiše Frančišek: vodilo in življenje manjših bratov je spolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa. In zdaj, tu se nam zdi morda malo smešno, češ, kaj pa je to novega, ne, spolnjevanje evangelija, ampak ravno to je tisto, kar je najbolj novo, vedno nekaj novega. Posebno v tistem času, v 13. stoletju, je bil to, lahko rečemo, kar problem, pa mislim, da danes tudi. Ko recimo danes omenimo besedo cerkev, na kaj pomislimo? Ali pomislimo najprej na Boga, pa na Kristusa, na evangelij, na Božjo ljubezen, na novo življenje v Kristusu, ali pa pomislimo morda na papeža, potem pa že kar na kakšen škandal ali pa kakšnega posebnega škofa, morda nekateri celo na politiko, denar, gozdove in podobno. In mislim, da kar prevečkrat danes ne letimo na to, da pomislimo na to drugo. In zato nam bo tudi ta radijski misijon ponudil premislek tudi o tem.
Pri svetem Frančišku gre torej za enega izmed načinov, kako živeti evangelij.
Ja, točno tako. Torej, evangelij je za vse ljudi vseh časov, je torej zelo širok. V njem se lahko prepozna vsak, ga vzame kot vodilo svojega življenja. Tako preprost, kot izobražen, kot naše babice ali pa mi, ljudje 21. stoletja. In Frančišek je ponudil eno izmed možnosti, kako živeti evangelij. In značilnosti njegovega, lahko rečemo, stila življenja so preprostost, veselje, otroško zaupanje, vesolno bratstvo z vsemi ljudmi in tudi stvarmi, pa močno povezano s stvarstvom, v katerem Frančiškovi brati in sestre prepoznavamo čudovito Božjo ustvarjalno moč.
No, to je bil način, kakšno pa je potem vsebina evangelija?
Ja, to je pa sedaj tisto bistveno res najbolj osrednje. Za to gre. Morda najprej ob besedi evangelij. Neki prevod svetega pisma izpred nekaj let je naslovil evangelije blagovest. In to je res ustrezna beseda za to, kar evangelije pomeni. Je torej blaga, dobra vest, ki jo ima Bog za človeka. Evangelist Janez zapiše, in to je nekako povzetek celotnega evangelija, da je Bog svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jezus nam tako razodene Boga kot očeta, nas pa kot Božje otroke, torej Jezusovo sporočilo je: Božji otroci ste, Bog nas je sprejel za svoje, naš cilj je, da bi živeli z njim, da bi živeli njegovo življenje, to je življenje sreče, veselja. Tako da nam Bog, torej v evangeliju, razodeva, kdo sploh smo, predvsem kdo smo v njegovih očeh, zakaj živimo in kakšen je smisel našega življenja. In prav zato bi tu rad prebral odlomek, ki se meni zdi središčen, zato, da bi razumeli najprej, kdo je Jezus, da bomo potem lahko razumeli tudi, kdo smo mi. Odlomek pa govori o Jezusovem krstu. Iz svetega evangelija po Mateju je: tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal: pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal naden. In glej, glas iz nebes je rekel: ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.
Kako pa potem ta resnica postane tudi naša osebna resnica in izkušnja?
Ja, tu smo sedaj pri skrivnosti tega, kako se človek odzove na Božje povabilo. Lahko rečemo, da je naše odrešenje 100% delo Boga in 100% delo človeka. Torej, Bog je naredil vse, kar je mogel, in človek mora narediti vse, kar je v njegovih močeh, da bi se srečal in zaživel v tej Božji ljubezni. V bistvu je to, kar je Bog naredil za človeka, povabilo, da bi ga sprejel, kajti Bog se ne vseljuje. Evangelist Janez zapiše, da je Bog ljubezen. In seveda se vemo že tako iz človeških naših medsebojnih odnosov, nikogar ne moremo prisiliti, da bi nas imel rad. In tudi Bog nas v to ne sili, pač pa trka na naše srce, da bi mu odprli. in naše srce je tudi ustvarjeno za njega in hrepeni po njem, tako da, ko človek odpre vrata svojega srca, se zgodi to srečanje. Običajno je pot sicer ta, da se damo poučiti, kaj vse je Bog že storil za nas. To je naloga cerkve, da to sporočilo ohranja neokrnjeno in da ga posreduje z roda v rod. To imamo zapisano v Svetem pismu in ko ga beremo z odprtim srcem in razumom, lahko vidimo, da je bil Jezus ne samo izredna oseba, ampak da je njegova beseda resnična, da se dotika nas samih v naših najglobljih vprašanjih. In v resnici lahko zaslutimo, da nas Jezus pozna in da nam razodeva resnico o nas samih. To starši potem običajno posredujejo svojim otrokom, jim govorijo o ljubezni, s katero jih Bog ljubi. In to potem otroci utrdijo po v ruku. Danes pa vemo, da ta način ne funkcionira več tako zelo najbolje, kot je včasih. In Bog mnogokrat danes išče novih poti do vsakega izmed nas. Tudi sam sem se srečal z Bogom in krščanstvom šele pri svojih 17 letih. Tu bi se pa rad vrnil k krstu, ki sem ga prej omenil in smo prebrali, kako je bilo z Jezusovim krstom, pa bi sedaj malo razmišljali o tem, kaj to pomeni za nas same. Namreč s krstom, to, kar velja za Jezusa, kar smo slišali, velja tudi za nas same. Saj smo s krstom združeni z njim. Jezus je naročil svojim učencem, krščujte, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Slišali smo prej, da so se ob Jezusovem krstu odprla nebesa in da je Bog Oče izgovoril te besede, ti si moj ljubljeni sin oziroma ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In to velja ne samo za Jezusa, ampak pri našem osebnem krstu se je zgodilo to tudi nad nami, so se odprla nebesa in je Bog spregovoril te besede, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči. In to so besede, ki jih Bog nikoli ne bo preklical. To so besede, ki jih noben greh ne bo izbrisal in to so besede, na katere se v svojem življenju vedno lahko zanesemo. Bog sam v nas ustvarja to, da smo ljubljeni, torej ne zato, ker bili mi tako lepi pa dobri pa sposobni, ampak Bog sam je tisti, ki nas ljubi, ker je on ljubezen. Tako da, če je nek pisatelj duhovni rekel nekoč, da smo pred Bogom, ker smo pa nič več, lahko mi rečemo, to je res, ampak tudi pred Bogom smo to, ker smo, pa tudi nič manj.
Kakšne pa so ovire na tej poti do Boga?
Ja, mislim, da sta predvsem dve. Najprej, težko nam je verjeti Bogu. Nekako včasih kar ne verjamemo, da nas ima Bog rad. Mislimo si, da bi nas Bog imel rad, če bili takšni in takšni, ali pa da nam še to in to manjka do tega, da bi nas Bog imel rad. Konkretno takšni, kakršni smo, pa si težko predstavljamo. Mislimo si namreč, da si mi v bistvu ljubezen zaslužimo. Ne vemo pa, da nas Bog ljubi zato, ker se je On tako odločil, ker je to njegova želja, njegovo hotenje in da pravzaprav od nas samih sploh to ni tako zelo odvisno, kot si mi večkrat mislimo. To je prva ovira, druga ovira pa je v našem življenju greh. Ta nas privlači in ta nas oddaljuje od Boga in čeprav je pravzaprav velika skrivnost, kako da nas privlači nekaj takega, kar nas v bistvu uničuje. In mislim, da ima tu vsak človek v svojem življenju izkušnjo, da nas greh niti ne usrečuje, ampak da nas pušča prazne, da nas pušča same, da nas oddaljuje tudi od ljudi, ampak vedno nas pa nekaj znova vleče k njemu.
In kako lahko premagamo te ovire, tako da bi Bogu bolj verjeli kot sebi, recimo?
Ja, to je kar večen proces. Tega nikoli ni konec. Nikoli ne bomo mogli dovolj Boga ljubiti, verovati van. Ko so Jezusa vprašali, katera je prva zapoved, je rekel, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, s dušo, s mišljenjem. Se pravi, to je res proces, ki bo trajal vse naše življenje. V ljubezni, ki ni omejena, vedno lahko rastemo, torej vedno lahko napredujemo. Mislim pa, da imamo kar nekaj urodij, ki nam jih Bog pri tem podarja in sicer najprej tu njegova beseda, njej se moramo izpostaviti. Nekako bi lahko rekel celo, da se pustimo, da nas Bog prepriča, da si torej v Svetem pismu, ko ga beremo, ko ga premišljujemo, ko se uživljamo v njega, ko vidimo res, kaj je vse Bog za nas storil in ko smo z njim v molitvi, počasi ta duhovna resničnost prodira v nas, tudi v naše čutenje, v naše doživljanje, v našo zavest, in ni druge poti kot ta, da nas pač Božja bližina spreminja. Prisluhniti moramo pa tudi njegovemu glasu, ki govori v globini našega bitja. Kar se pa greha tiče, je pa to vedno odpuščanje. So zakramenti, ker nas Bog čaka tako v spovedi za odpuščanje, kot v obhajilu, ki je moč in hrana našega duhovnega življenja. In bolj ko smo usmerjeni k Bogu, bolj ko verujemo van, manj bo greh privlačen. Bomo videli, da nam Bog pravzaprav daje prav vse. To je tudi duhovna pot, ki jo hočemo hoditi s tem radijskim misijonom. In zato bi zato proti koncu rad predstavil duhovno izkušnjo svetega Frančiška skozi tri njegove molitve. Prva je iz začetka njegovega spreobrnenja, ko je molil še predvsem zase, za tri osnovne stvari, ki jih rabimo, sicer so to vera, upanje in ljubezen. Takole je molil pred križem v cerkvici svetega Damjana. Vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, o Gospod, da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. Potem druga molitev pa predstavlja fazo njegovega življenja, kjer se je že čutil izredno obdarovanega, kjer se ni več toliko oziral nase, kaj rabi, ampak se je Bogu za to, kar je od njega prejemal, zahvaljeval. Prebavim oziroma povabim, da skupaj zmoliva tri kitice iz hvalnice stvarstva. Hvaljen moj Gospod v naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, dobra in čista.
Hvaljen moj Gospod v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ, lep je in vesel in krepak in močan.
Hvaljen moj Gospod v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in gospodini in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Nato pa še kot višek Frančiškove molitve, ko Frančišek pravzaprav sploh ne govori več o sebi, se ne ozira ne na svoje potrebe, ne želje, ne to, kar Bog za njega stori, ampak vidi samo še Boga, njegovo svetost in veličino, in sicer je to hvalnica Bogu najvišjemu. Ti si svet, Gospod Bog, ti edini, ki delaš čudeže.
Ti si močan, ti si velik, ti si najvišji, ti si vsemogočni kralj, ti, sveti oče, kralj nebes in zemlje.
Ti si trojstven in eden, Gospod Bog bogov, ti sam si dobrota, vsa dobrota, najvišja dobrota, Gospod Bog živi in resnični.
Ti si ljubezen, nesebična ljubezen, ti si modrost, ti si ponižnost, ti si potrpežljivost, ti si lepota, ti si blagost, ti si varnost, ti si spokojnost, ti si veselje, ti si naše upanje in radost, ti si pravičnost, ti si zmernost, ti si vse naše bogatstvo do zadostnosti.
Ti si lepota, ti si krotkost, ti si zavetje, ti si naš varuh in branitelj, ti si pogumnost, ti si osvežitev.
Ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen, ti si vsa naša sladkost, ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni odrešenik.
Amen. Amen. Tako si tudi za nas vse, ki nas poslušate v tem radijskem misijonu, želim, da bi vaša ljubezen do Boga vedno rasla, da bi napolnjevala vaše življenje z veseljem, z miro in gotovostjo, da nas Bog ljubi in da je On z nami in da mi živimo z Njim in bomo živeli v Njem tudi večno.
Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, to je bil prvi misijonski nagovor v letošnjem četrtem radijskem misijonu. Prav lepa hvala, brat Matej Nastran, za tako lep uvod k letošnjemu misijonu. In hvala tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, če ste delili z nami pretekle minute in lepo povabljeni, da ostanete ob valovih Radia Ognjišče tudi v nadaljevanju današnjega popodneva.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.